Уважаеми приятели, в миналото изучаване Исус каза, че ще изпрати Святия Дух. Първата част от глава 16 отбелязахме едно от служението на Святия Дух – обвинението на света за грях, за правда и за съдба. Тази вечер ще продължиме изучаването, като отбележиме служението на Святия Дух, който ще ни опътва на всяка истина. Всичко, що има Отец, е Мое. Затова казах, че от Моето ще взима и ще ви известява. Евангелие от Йоанна, глава 16, стих 5. Отново Господ Исус се приравнява с Бога. Това, което Отец има, също и Исус го има. От Моето ще взема означава, че Той ще взема от Божиите неща и ще ни известява. Само Той може да направи това. Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за ония, които го любят. А на нас Бог откри това чрез Духа. Първо послание към Коринтени, 2 глава, 9 и 10 стихове. Духът е този, който претърсва Божиите дълбочини, и само Той може да ни ги покаже. Още малко и няма да ме виждате, и пак малко и ще ме видите. Евангелие от Йоанна, глава 16, стих 16. Какво искаше да каже? Той имаше предвид, че ще го арестуват, а те ще се разпръснат, както овце, и ще бъдат отделени от него. Той ще бъде разпънат и погребан. Ще отсъства за малко и те няма да го виждат. На третия ден ще се върне, така че след малко време отново ще го видят. Това има по-пълно, по-богато и по-дълбоко значение за нас днес. Затова някои от учениците му рекоха помежду си: какво е това, що казва, още малко и няма да ме виждате, и пак малко и ще ме видите, и това, защото отивам при Отца? И рекоха: какво е това, което казва, още малко? Не знаем какво иска да каже. Исус, като разбра, че желаят да го попитат, рече им: затова ли разисквате помежду си, където рекох, още малко и няма да ме виждате, и пак малко и ще ме видите? Истина, истина ви казвам, че вие ще заплачете и ще заридаете, а светът ще се радва. Вие ще скърбите, но скръбта ви ще се обърне на радост. 16 глава, 17 до 20 стихове. Те не разбираха какво точно той имаше предвид. Трябваше да мине малко време, когато той ще бъде в гроба, и това беше 3 дни. След това идваше още малко, защото той отиваше при Отец, което всъщност трае близо 20 века. Той обеща да ни ги остави без отеха, да ни ги остави сираци. Той ще бъде с тях чрез личността на Святия Дух. Святия Дух ще взема от Христовите неща и ще ги прави реални за нас. Ето къде ние с вас живеем днес. През тези 2000 години Божия Дух е правил Христос реален за много хора. Те са преминали през скърби. Те знаят какво е да се присмиват и да те мразят. Той ги е превел през това. Нашата скърб ще се обърне на радост. Жена, когато ражда, е в скърб, защото е дошъл часът ѝ. А когато роди детенцето, не помни вече тъгата си поради радостта, че се е родил човек на света. А вие, прочие, сега сте на скръб, но аз пак ще ви видя, и сърцето ви ще се зарадва, и радостта ви никой няма да ви отнеме. Евангелие от Йоанна, глава 16, 21 и 22 стихове. Без значение къде сте или кои сте, ако сте приели Христос, приятели, вие сте Божии деца. Ако сте в скръб и имате сълзи в очите, ако сърцето ви е съкрушено, знайте, че на сутринта иде радост. Той ще донесе радост в живота ви. Когато отидем в присъствието му и погледнем назад към този живот, ако съжаляваме за нещо, то ще бъде задето не сме страдали повече за него. Радостта на неговото присъствие ще погълни всяка скръб, която може да сме имали тук долу. И в онзи ден няма да ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам, ако поискате нещо от Отца, Той ще ви го даде в Мое име. До сега нищо не сте искали в Мое име. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. 16 глава, 23 и 24 стихове. Това е третият път, когато Той говори за молитвата в Неговото име. Вече видяхме, че молитвата в Мое име се отнася за този, който пребъдва в Него и му се покорява. Не можете просто да прикачите името му на края на молитвата си и да очаквате, че ще получите това, за което се молите. Не това, казва той тук. Помнете, че тези ученици никога не се бяха молили на Отец в името на Исус. Ние с вас трябва да се молим на Отец в името на Исус. Някой може да попита, дали не можем да се молим директно на Исус. Можете, разбира се, ако искате, но защо трябва да се лишавате от ходата й? Исус е там горе, от дясната страна на Отец, и се моли за вас. Това е причината да се молим на Отец в името на Исус. Това съм ви говорил с притчи. Настава час, когато няма да ви говоря с притчи, а ясно ще ви известя за Отца. В оня ден ще искате в Мое име. И не ви казвам, че аз ще поискам от Отца за вас, защото само Отец ви люби, понеже вие възлюбихте мене и повярвахте, че аз от Отца излязох. Евангелие от Йоанна, 16 глава, 25 до 27 стихове. Настава час. Той приближава своето разпятие, часа на изкуплението, за който беше дошъл на света. След това те трябва да искат от Отец в Исусовото име. Той се опитва да им покаже, че Отец не е суров и взискателен учител, който не гори от желание да отговаря на молитви. Той всъщност казва, ако си мислите, че трябва аз да моля Отца да бъде добър и щедър с вас, грешите. Сам Отец ви обича. Не е нужно да го моля да ви обича. Не е трудно да се разбереш с Отец. Той ви обича и по тази причина той ще отговори на вашите молитви, с които се молите в Мое име. Днес Бог иска да чува и да отговаря на молитви, но те трябва да идват от сърцата на тези, които обичат Христа и които са в общение с Него и му се покоряват. Излязах от Отца и дойдох на света, и пак напускам света и отивам при Отца. 16 глава, 28 стих. Обикновено се счита, че ключовият стих за Евангелие от Йоан е 20 глава, 30 и 31 стихове. Но към тези стихове аз искам да добавя и горния стих. Вечният Божий Син дойде с една цел – да изкупи човека. Когато мисията беше изпълнена, той се върна при Отец. Това е движението в Евангелието от Йоан. Той беше обрисувал картина на предстоящото гонение, но завършва тази глава с победа. Този стих е по-голям от, например, град Витлеем. По-пространен е от космоса. Той достига до вечността, извън границите на пространството, до Божия престол. След това той говори за няколко момента, които Господ прекара на тази земя. Той дойде от вечността. Той си отива обратно в вечността. Казват учениците му, ето сега ясно говориш и никаква притча не казваш. Сега сме уверени, че ти всичко знаеш и няма нужда да те пита някой, за да му отговаряш. По това вярваме, че си излязъл от Бога. Евангелие от Йоанна, глава 16, 29 и 30 стихове. Трябва да разберем ясно, че Господ Исус е Бог изявен в плът. Това убеждение се заражда в сърцата на учениците. Те са убедени в фактите. Те са видели, че Той е дошъл от Отец и че е бил на света. Той е Месията, Той е Спасителят, за който се представя. Само че те все още не могат да разберат тъмните води на смъртта, през които трябва да премине, нито вратата на Възкресението, през която Той трябва да премине и да се върне обратно в славата на Своя Отец. Те все още не го разбират напълно. А след 2000 години, дали и ние го разбираме? Исус им отговори, сега вярвате ли? настава час, даже дошъл е, да се разпръснете всеки при своите си и мене да оставите сам. Обаче не съм сам, защото Отец е с мене. Евангелие от Йоанна, 16 глава, 31 и 32 стихове. Идеше час, когато всички тези мъже щяха да се разпръснат. Ще го оставят сам, но въпреки това той няма да бъде сам, защото Отец е с него. Това е една от големите тайни. Бог в Христа примиряваше света със себе си. Това е велика истина, а също е вярно, че на кръста Исус извика: «Боже мой, Боже мой, защо си ми оставил?» Което е цитат от Псалом 22. Обяснението е: «Но ти си свят, ти, който обитаваш в Израилевите хваления». Псалом 22, стих 3. Исус Христос беше направен грях заради нас. Имаше разкъсване в Троицата, както и разкъсване на завесата. И въпреки това, Бог беше в Христос, примирявайки в този момент света със себе си. Това е тайна, която човешкият ум не може да схване. Приятели, на нас не ни стига разума, за да разберем изкуплението, което Той изработи на кръста. Нищо чудно, че Бог загърна кръста с мантия на тъмнина, сякаш искаше да каже: «Никога няма да можете да разберете напълно това, което става тук». Вярвам, че през нескончаемия век на вечността, ние с вас ще откриваме по нещо ново и чудесно за смъртта на Господ Исус за нас. Това ще ни накара отново и отново да падаме по очи пред Него в признателност и поклонение. Това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръб, но дързайте, аз победих света. 16 глава, 33 стих. Мир. Той завършва с мир. Божието дете може да има мир в този живот, защото мирът може да бъде открит само в Христос и на никое друго място. Няма да откриете мир дори и в църквите. Няма да откриете мир в някои християнски служби. Мирът се намира единствено в личността на Исус Христос. В света имате скръб. Нашият Господ много ясно го казва тук. Няма мир в света, а само проблеми. Той е бил прав, но Той е победил света. Неговата победа е и наша победа. Днес слушаме толкова много за победоносен живот. Единственият, който някога е живял победоносно, е Христос. Ние с вас не можем да го живеем сами. Ние можем да му позволим Той да го живее в нас. И това е всичко. Когато ние с вас се научим да се идентифицираме с Него и да идваме във все по-близко общение с Него, тогава ще започнем да преживяваме Божия мир в сърцата ни. Също така ще бъдем и окоружени. В света има скърби и проблеми, но в нашия живот ще имаме радост. Мир и радост. Колко са важни те? Това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръб. Но дерзайте, аз победих света. Сега ще продължим с глава 17. Това е Господната молитва. Исус се моли за себе си. Исус се моли за учениците. Исус се моли и за църквата. Това е една от най-забележителните глави в цялата Библия. Това е най-дългата молитва, записана в Божието Слово, макар и да ти отнема само 3 минути да я прочетеш. Мисля, че това е добър индикатор за дължината на публичните молитви. Ако не можеш да кажеш всичко, което имаш да казваш за 3 минути, тогава имаш прекалено много за казване. Според мен, кратките молитви, изговорени по същество, са много по-ефективни от дългите и безкрайни молитви, които чуваме. Затова и често молитвените ни събрания са много скучни. Беседата в горницата наподобява изкачване на стълби или изкачване на планина, като кулминационната й точка е тази молитва. Искам да ви цитирам тук това, което други хора са казали за тази велика глава. Матю Хенри. Това е една от най-забележителните молитви, следваща най-съвършенните и утешителни слова, изговорени някога на земята. Мартин Лютър. Това е една неизмеримо топла и сърдечна молитва. Той отваря дълбините на своето сърце, както по отношение на нас, така и по отношение на своя Отец, и излива всичко навън. Звучи толкова искрено, толкова просто. Тя е толкова дълбока, толкова богата, толкова широка. Никой не може да я проумее. Филип Меланхтън, друг от реформаторите, казва: няма друг глас, който някога е бил чут, нито в небето, нито на земята, по-възвишен, по-свят, по-плодоносен, по-грандиозен от молитвата на самия Божий Син. Това е молитвата, която Джон Нокс чел непрестанно през живота си. Когато бил на смъртно легло, жена му го попитала: откъде искаш да ти прочета? Той отговорил: прочети ми от мястото, където първо спуснах котвата си, от 17 глава на Евангелието от Йоанна. Записани са думите на много други хора, които са е чели отново и отново. За доктор Фишер, епископ на Рочестър, по времето на Хенри VIII, това било последното нещо от писанието, което прочел преди своята мъченическа смърт. Това е забележителна част от Божието Слово. Аз се чувствам абсолютно безпомощен, когато трябва да говоря за нея. Това е първосвещеническото ходатайство за нас. То е откровение за общуването, което, мисля, е протичало между Господ Исус и Неговия Отец в небето. Целият му живот беше живот на молитва. Той започна своето служение, като отиде на едно уединено място да се моли. Често той отиваше на някоя планина и прикарваше нощта в молитва. Той е нашият велик ходатай. Той се моли за вас и за мен. Ако вие сте забравили да се молите тази сутрин, той не е забравил. Той се е молил за вас тази сутрин. Бог винаги чува и отговаря на молитвата на Исус по начина, по който се е молил. Бог отговаря на моите молитви също, но не винаги по начина, по който се моля. Понякога Той трябва да отговори на молитвата ми с не или с може да извърши това, за което се моля, по съвсем различен метод или на друго време. Обаче Исус каза: Отче, благодаря ти, че ме послуша. Аз знаех, че ти винаги ме слушаш. Но това казах заради народа, който стои наоколо, за да повярват, че ти си ме пратил. Евангелие от Йоанна, глава 11, 41-42 стихове. Искам да забележите, че не е нито неуместно, нито е белег на егоизъм, човек да се моли за себе си. Вярвам, че когато ние с вас застанем пред Бога в молитва, ние трябва да оправим сърцата си и живота си по отношение на Него. Ние трябва да настроим себе си, така че да бъдем в съзвучие с небето. Всеки инструмент трябва да се настрои, преди да се свири на него. Преди аз и вие да започнем да се молим за другите, трябва да се молим за себе си. Това не е егоизъм. Това е нещо много важно. Това, като изговори Исус, дигна очите си към небето и рече: Отче, настана часът. Прослави сина си, за да те прослави и сина ти. Евангелие от Йоанна, глава 17, стих 1. Това изговори Исус. Кое? Това, което изговори, бяха записаните думи в 13 до 16 глави. Това са няколко предавания, които изучавахме последователно. Сега той спира да говори на своите ученици и започва да говори на Отец. Въпреки че той говори на Отец в тази глава, той му говори за тяхна полза, както и за наша полза. Той е нашият велик ходатай и днес. Може би се чудим за какво се моли той. Ами, той е тук. Това е молитвата, с която той се моли на Отец. Молитвата в проповедта на планината всъщност не е Господнята молитва. Това е молитвата, на която той научи учениците си. Когато Исус започва с Отче наш, той го казва от името на всички вярващи. Но Исус нарича Бога Отче в един по-различен смисъл. След своето възкресение той каза на Мария: «Не съм си възнесъл още при отца, но иди при братята ми и кажи им: възнасям се при моя отец и вашия отец, при моя Бог и при вашия Бог». С други думи, не съм си възнесъл още при вашия отец, вашия чрез новорождението, и при моя отец, моя поради моята позиция в Троицата. Също Исус никога не би могъл да каже в молитва: прости ни дълговете, нашите грехове. Той никога не е имал никакви грехове. По същата логика, ние също не бихме могли да се молим с молитвата в 17 глава. Това е неговата молитва. Очевидно, нашият Господ се е молил с тази молитва, докато е вървял. Казва се, че той вдигна очи към небето, което означава, че очите му са били отворени. Разбира се, ние можем да се молим и без да навеждаме глави и да си затваряме очите. Можем да се молим, докато вървим или работим, или шофираме. Уважаеми приятели, тази вечер завършихме 16-та глава и започнахме 17-та. В нея е записана Господната молитва. Исус се моли за себе си. Отбелязахме значението на тази ходатайствена молитва. В следващото предаване ще продължиме с останалата част от тази изключителна 17-та глава. Бог да бъде с вас!